să încercăm un răspuns la o întrebare spusă ceva mai devreme, dar nu a fost ocazia. Întrebarea privește un verset din Evrei, capitolul 9, versetul 23, care spune așa, Evrei, capitolul 9, versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Întrebarea sună în felul următor, la ce se referă apostolul când afirmă cu inimă, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Jertfe mai bune se referă la jertfa Domnului Iisus în legătură cu curățirea acestor lucruri cerești. Sigur că Epistola către Evrei, așa cum probabil știi, mai stăbuit și altă dată asupra ei, Epistola aceasta prezintă între multe alte aspecte mai multe contraste sau lucruri puse în comparație. Și numai capitolul 9 prezintă câteva contraste, le voi trece foarte pe scurt în revistă. De exemplu, contrastul dintre legământul dintâi în versetul 1 și legământul cel nou în versetul 15. Contrastul dintre un locaș pământesc de închinare, cum se spune la capitolul 9, versetul 1, și un locaș ceresc. În versetul 24 se spune despre Domnul Iisus că a intrat chiar în cer. Un alt contrast este între chipurile lucrurilor cerești, deci imagini sau machete sau umbre. De exemplu, e vorba de sfeșnic în versetul 2, masa și pâinile pentru punerea înainte, astea se găseau în locul sfânt, la cort. În versetele 3 și 4 se vorbește despre altarul de aur pentru tămâie, de chivotul legământului ferecat peste tot cu aur, în care se aflau în acest chivot, în această ladă, se aflau la vremea lui Moise toiagul lui Aaron, care înfrunzise, mana, vasul acela cu mană din pustie și tablele legământului. Și tot în acest cadru, deci arătând chipurile lucrurilor cerești, se găseau și heruvinii slavi. Deci o imagine sau un contrast între chipurile lucrurilor cerești, aceste imagini și, cu adevărat, lucrurile cerești, cum se spune în versetul 23 și vom vedea despre ce este vorba. Un al patrulea contrast este între această slujbă și acest rol al marului preot pământesc, capitolul 5, versetul 1, orice mare preot este luat din rândul oamenilor, și comparația cu marele preot al bunurilor viitoare sau imaginea Domnului Iisus Hristos, cum se spune în versetul 11. Și în al cincilea rând, mă opresc doar la aceste comparații, este vorba despre slujbele preoției pământești, versetele 6 și 7, nu este vremea să le citim, dar le puteți urmări fiecare. Deci slujbele preoției pământești și în comparație sau în antiteză, dacă vrem, cu slujba marelui preot ceresc. Am să citesc aceste versete, versetele 13 până la 15, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea Duhului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și mai este versetul 28. Tot așa Hristos s-a dus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Deci iată slujba Marelui Preot Ceresc în antiteză sau în comparație, dacă vrem, cu slujbele preoției comunești. De bine, în acest context mai larg, aș vrea să vedem acum un pic conținutul versetului 23. În de toate, s-ar putea pune o întrebare. Ce a stropit cu sânge Moise? Dacă facem o incursiune în Vechiul Testament, nu este vremea acum, dar putem afla de pildă că în Exod, capitolul 24, versetul 8, Moise a citit cartea legii înaintea poporului și apoi a stropit cartea și tot norodul. Este un lucru impresionant, nu știu cum va fi făcut Moise lucrul acesta de o manieră practică, să stropești tot norodul. Asta era ideea faptului că acest popor făgăduise în Exod 24 că va împlini sau va asculta de cuvintele lui Dumnezeu. Vom face tot ce a spus Domnul Dumnezeu, spun ei în Exodul capitolul 24. Și Moise, ca semn al acestui angajament pe care îl iau înaintea Domnului, va stropi și cartea, deci legea sfântă, dar va stropi și norodul. De asemenea, Moise stropește cortul în Exodul capitolul 29. Cortul pe fond în Exodul este detaliat acest aspect și anume cu pregăderea altarului. Este uns și apoi sângele pe care Moise l-are îl va vărsa la picioarele altarului. Era altarul pe care urmau să se aducă toate jertfele. Moise de asemenea va stropi toate vasele pentru slujbă. Era vorba de altarul de aur, capacul ispășirii și așa mai departe. De asemenea, Moise va unge, dacă vrei, tot cu același sânge simbolic de animale, preoții la intrarea lor în slujbă. Era un legământ pe care ei făceau, era un legământ sacru, că de la data închinării lor, toată viața lor vor sluji lui Dumnezeu. Iată deci, aceste chipuri ale lucrurilor cerești, am enumerat doar câteva. Ce vroiam să simbolizeze acestea? De exemplu, Altarul și cel de aramă sau de bronz din curtea cortului, dar și cel de aur din lăutru pe care se ardea tămâie, ambele altare erau stropite cu sânge sau erau unse cu sânge. Altarul și lucrarea Domnului Iisus Hristos înfățișează în sensul Scripturii această disponibilitate, această bună voie de a se aduce sacrificiu. Spunea Domnul Iisus Hristos, mustrând pe farisei și pe cărturari, ce este mai mare, altarul sau jertfa de pe altar? Și Domnul Iisus Hristos ne spune altarul. De ce? Pentru că El definește, dacă vrem, în conținut jertfa care va urma. De pildă, dacă în grădina Ghetsimani, unde vedem într-un chip simbolic această prezență a altarului, acolo se testează, dacă vrem, această ascultare a Domnului Iisus Hristos până la moarte. Și în grădina Ghetsimani sunt acele trei ceasuri cumplite de luptă în rugăciune, cu lacrimi și cu sudor care parcă se transformă în picături mari de sânge. Și acolo Domnul Iisus Hristos, deși în câteva rânduri, va prezenta înaintea Tatălui Său, Tatăl, dacă se poate, depărtează de la lume paharul acesta, pe urmă încheie rugăciunea sau reprizele lui de rugăciune cu această formulă. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și în final, când le va spune ucenicilor, sculați-vă, haideți să mergem, deja altarul acesta este sfințit. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos decisese, pentru că era o jertfă de bună voie, decisese să meargă la cruce. Nu erau de mare valoare, ca să zic așa, jertfele obligatorii. Cine întreba pe un miel dacă vrea să moară? Chiar dacă ar fi avut prin absurd, la să răspundă, niciun miel, niciun animal n-ar fi vrut să moară, mai ales că nu murea pentru propria vină. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos va spune, Tată, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vreau sau vin să fac voia ta, Dumnezeule. Altarul îl sfințește decizia Domnului Iisus Hristos de a merge până la cruce. Mai apoi lucrurile decurg așa cum știm, dar lupta cumplită s-a dat în Ghețimanii. Și după aceea, urmarea acestei lupte, acestui altar prezent în jertfa Domnului Iisus Hristos, se va aduce propriu-zis și jertfa de pe crucea. Pe de altă parte, este strofită Cartea Legii. Asta, sigur că nu este greu să o înțelegem ca fiind expresia de atunci a Cuvântului Lui Dumnezeu, dar Moise, atenție, stropește, dacă vrem, Cartea și norodul ca semn al faptului că norodul a promis că va asculta de legea lui Dumnezeu. Acesta era un chip al lucrurilor cerești. Lucrurile cerești constau în ascultare. Ascultarea de Dumnezeu este un lucru ceresc, pentru că El acumulează în viața noastră pe pământ lucruri pentru veșnicie, lucruri care nu trec. Pe pământ a fost o imagine slabă, modestă, în vremea lui Moise și mai apoi, când această ascultare care s-a terminat curând a fost stropită cu sânge de animal, da, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu în vremea noului legământ este un lucru cerești. În primul rând îl împlinește Domnul Iisus și mai apoi toți cei credincioși. Cortul este o imagine, pentru că El ne vorbește într-un mod real despre închinare. Altarul de aur din locul preasfânt vorbea despre închinare. Și pe el trebuia presărată mereu tămâie și tămâia aceasta trebuia adusă înaintea lui Dumnezeu ca semn al închinării poporului. Închinarea este un lucru ceresc. Și ca să fie închinare în viața noastră trebuie să fie ungerea cu sângele Domnului Iisus Hristos, sau cu alte cuvinte, această prezență vie, activă a jertfei Domnului Iisus Hristos. Altfel, închinarea este doar un aspect omenesc și oamenii se închină la idol, la ei înșiși și așa mai departe, dar închinarea înaintea lui Dumnezeu, repet, este un lucru ceresc care trebuie pregătit sau trebuie sfințit cu sânge, cu o jertfă mai bună și anume cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Altarul de bronz însemna ispășire. Și tot ispășire însemna poate mai mult decât altarul din curte, însemna acea imagine în care marele preot în ziua aceea ispășirii din luna octombrie cu sânge de viței și de țac mergea până în locul preasfânt odată pe an și acolo stropea capacul ispășirii. În sensul acesta, aducând înaintea lui Dumnezeu sângele ispășitor în numele întregului popor. Ispășirea este un lucru ceresc. În vechime a fost o imagine, o umbră, pentru că și marii preoți, când au făcut această ispășire, o făceau tot pe temeiul jertfei care avea să vină. Deci iată că aceste lucruri cerești sunt sfințite sau sunt curățite cu jertfa desăvârșită și anume jertfa Domnului Iisus Hristos. Sfeșnicul era și o imagine a unor lucruri cerești, pentru că sfeșnicul și masa cu pâinile pentru punerea înainte simbolizau părtășia cu cerul, cu Dumnezeu, părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Și pe pământ a fost o umbră, o imagine, dar în realitate cei care se împărtășesc pe temeiul sângelui Domnului Iisus Hristos, iată, fac lucrul acesta și construiesc în viața lor prin har lucruri cerești. Toată veșnicia va fi o continuă părtășie. Cum este posibilă? Părtășia aceasta a fost pregătită sau curățită sau sfințită printr-o jertfă mai bună decât toate jertfele din vechime și anume prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum, sigur că mai apare un aspect de stropire, tot așa ca o imagine, ca o umbră, ca un chip al lucrurilor cerești, anume norodul. Spuneam că, într-adevăr, norodul nu va asculta de Cuvântul lui Dumnezeu cu foarte mici excepții. Mă gândesc la Iosua, la Caleb, la Moise și așa mai departe. Iată că această imagine a stropirii norodului cu sânge ne aduce la inter mai mult decât atât. Ispășirea cu sângele Domnului Iisus Hristos, ispășirea adusă pentru fiecare suflet care se întoarce la Dumnezeu. Acestea sunt lucruri cerești. Mântuirea este un lucru ceresc. Și de aceea, intrarea pe terenul mântuirii în această stare de har în care suntem, este un lucru ceresc pregătit cu o jertfă mai bună decât jertfele din vechime, și anume jertfa Domnului Iisus Hristos. Sigur că toate aceste umbre ale Vechiului Testament au avut rostul lor și locul lor în istoria căilor lui Dumnezeu cu omul. Ele erau lucruri pregătitoare ca încet, încet să pregătească, cum se spune în profeți, un noroc care să fie alb. Și dacă vreți, m-am gândit la o concluzie, eu știu, finală a celor câteva lucruri spuse. Această concluzie aș reda-o cu două versete din Coloseni, capitolul 2, versetele 9 și 10. Coloseni, capitolul 2, versetele 9 și 10, care spun așa. Căci în El, adică în Domnul Iisus, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Iată deci, dacă vrem, chintesența, dacă vrem rezumatul, sinteza lucrurilor pe care ni le-am amintit. Mii de ani sau sute de ani de jertfe, e bine, toate acestea au fost doar umbre, doar chipuri ale lucrurilor cerești, pe câtă vreme, la plinirea vremii, și anume la venirea Domnului Iisus Hristos, prin această jertfă desăvârșită, care va aduce pentru un noroc nou sau un popor nou, va aduce mântuirea, va aduce viața încă de pe pământ, va aduce această prezență a lucrurilor cerești. Am aminte de închinare, de părtășie, de rugăciune, de ce mai vreți dumneavoastră ca experiențe ale celui credincios în viața de acum și, bineînțeles, pregătirea pentru experiențele din viața veșnică sau starea veșnică. Cred că apostolul sau scriitorul acestei epistole de multe alte lucruri și-a dorit enorm să convingă pe cititorii de atunci și pe cititorii de astăzi, pe evrei de atunci și pe credincioșii de atunci care încă se mai uitau în urmă la strălucirea trecătoare a templului, la ritualurile de la templu, și le pune în față aceste comparații care practic nu pot fi comparați. Niște lucruri pământești, niște lucruri ca umbre, și le spune acum prin Domnul Iisus Hristos a venit lumina, strălucirea lucrurilor cerești. Dacă în vechime ați practicat lucrurile acestea, e bine, lucrurile acestea s-au încheiat, pentru că a venit Cel care ne aduce din cer curățirea lucrurilor cerești. De aceea cred că este de o importanță capitală să înțelegem profunzimea jertfei Domnului Iisus Hristos, care a putut să ne curățească pe fiecare parte dintre noi și a putut să curățească pentru noi lucruri cerești pe temeiul jertfei Domnului Iisus. Să ne închinăm, să ne rugăm, să avem părtășie, să mijlocim și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.